co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
O adventu nám přišel povyprávět Michal Chmelenský, vedoucí Národopisného muzea Plzeňska. Advent nám začíná už tento týden, 30. listopad bude první nedělí adventní. Abychom my to vzali pěkně od začátku, od kdy se vlastně v Evropě drží advent jakožto příprava na vánoční svátky?
To je poměrně komplikovaná otázka. Samozřejmě souvisí s tím, jak se na našem území a šířilo a jak se tříbilo teologické pojetí Vánoc a adventu v samotné církvi. My můžeme sledovat od 3. století, 4., 5. století dál, jakoby tříbení toho dogmatu, respektive té tradice právě v tom smyslu poukazu na tohleto období jako něco, co by nás mělo připravit na ten příchod Ježíše Krista a stejně tak potom to postní období před Velikonoční na to ukřižování a to zmrtvýchvstání. Ale to je věc, která nějakým způsobem zrála. My víme, že už v raném středověku se tady setkáme s poměrně rozvinutou tradicí ve vztahu k adventnímu období, samozřejmě adventnímu postu, nějakým způsobem k té vnitřní duchovní přípravě, ale odpovědět na otázku, od kdy u nás se připravujeme na ten příchod, na ten štědrý večer, to nelze zodpovědět.
Tak pojďme k té duchovní přípravě jako takové. Co k ní patřilo, co naopak nepatřilo, možná co se nepatřilo?
Tak určitě si můžeme analogicky s tím postním obdobím před Velikonoci klást do řady nejrůznější nároky, které na toho křesťana, na toho zbožného věřícího byly kladeny. Vedle toho to byl půst, bylo to takové určité sklidnění, současně s tím v rámci té přípravy si lidé nějakým způsobem přítomňovali evangelie, přítomňovali si i slova proroků a co k ní nepatřilo? My víme z minulosti, že dokonce samospráva v Plzni ještě v 17. století, 18. století průběžně zakazovala nejrůznější pijatiky a oslavy a podobné záležitosti, které v tom městském prostředí samozřejmě byly. My si můžeme o našich předcích činit nějaké iluze, ale samozřejmě již to, že se zakazovali, tak je dokladem toho, že nějaká taková praxe byla. My si samozřejmě tyhle věci idealizujeme, ale pravdou je, že to předvánoční období se neúplně vždycky podobalo té současnosti. Opravdu to bylo o tom postu, bylo to o tom vyloučit ze života to postradatelné, bylo to o tom připravit se nějakým způsobem, ať už vnitřně, spirituálně, anebo s přítomnici, četbou nebo poslechem kázání to nadcházející štědrý večer, to narození.
A za porušení těch zákazů bývaly nějaké pokuty? To by mě zajímalo tady, když pokuty. Plzeň nařídila. Tak...
pokuty, to nevím, jestli byly pokuty.
Nemáte žádné doklady v muzeu tam?
Nějaké smolné knihy nám o tom nic neříkají. Doklady v muzeu nemáme, ale samozřejmě to bylo spíše o tom pokání, které potom musel člověk projít.
Letos připadá první neděle adventní na svátek svatého Ondřeje. Údajně to býval den, kdy už se lilo olovo, házelo střevícem, to teď máme spojené spíše s vánočními svátky, ale už na Ondřeje lidé byli zvědaví a chtěli se dozvědět.
Teď se tady dostáváme už k té jakoby lidové, takové té zvykoslovné stránce toho adventního období. My můžeme vlastně jako ve vztahu k tomu, co se dělo předvečer svátku svatého Ondřeje opravdu uvažovat hodně podobně jako o těch zvicích na štědrý večer. Byly tam dívčí věštby, stejně tak jako na štědrý večer, že se ty ženy, dívky a podobně snažily nějakým způsobem zřejmě uhádnout to, co je čeká a hlavně kdo je, kde čeká, za koho se provdají a podobně, zdali budou mít šťastný život a tak dál. Takže zrovna ten svatoondřejský večer a ten štědrý večer se v tomhle tom velmi, velmi podobal.
Co ještě? Co měl Ondřej navíc? Bylo něco?
Vy jste říkal lilo olovo, ale olovo se na svátek svatého Ondřeje lilo přes takzvaný křížový klíč. To známe všichni z kostelů nebo z těch významných památek. To velký klíč, který má v tom zobáčku křížek a věřilo se, že právě přes tenhle ten přes ouško toho kříže se musí to olovo prolít, aby mělo právě tu vypovídající vlastnost.
Kde se vzal adventní věnec? To není zas tak stará záležitost, jak by se mohlo zdát?
Tak adventní věnec, to je zase taky složitá otázka. Adventní věc k nám na naše území postupně pronikal aspoň užívání zdobení adventního věnce z toho německy mluvícího prostředí, stejně tak konec konců jako vánoční stromečky a podobně. Ta věc není tak stará, jak říkáte, nicméně je to poměrně zajímavá záležitost. My když u nás v Národopisném muzeu provádíme nějaké výzkumy, tak se samozřejmě ptáme pamětníků, kdy oni sami jako zaregistrovali tady tu tradici jako první. My víme, že 99% respondentů nám vždycky odpoví, no to se k nám dostalo až někdy po revoluci. My jsme to
po roce 89.
My jsme to před revolucí vůbec neznali, ale setkali jsme se i s tím, že už v některých rodinách blíže na Šumavu a blíže k tomu německému prostředí tady tohle to znali už před revolucí, před rokem 89, a tam je zase zřejmě jako pomaličký takový ten vliv toho německého prostředí neimportovaný, tak jak se dělo po roce 89, takové to masové přebírání té jiné kultury, takové té možná i líbivé a něčeho, co je jako zvláštní, a nebylo to tady, ale byl tam zřejmě i nějaký přenos, který nebyl vázaný na změnu politických podměrů.
Zapomenutým zvykem je zapalování třírohých svící. Víte vy, k čemu sloužily? Mluví se o nich v souvislosti se Šumavou. Nevím, jak tady s Plzeňskem přímo.
Tak nám těmi národopisnými sběry našimi, tady je za Plzeňsku, a teď můžu mluvit o užším Plzeňsku nebo širším Plzeňsku, tady tenhle ten zvyk vůbec neprochází. Nejste jediná, kdo se nás na to ptá v posledních 3 letech, už jsme takovéhle dotazy dostali, tam leda si můžeme pustit maličkou fantazii z úzdy a můžeme říct, že ta trojice, to číslo 3 má nějaký symbolický význam samozřejmě s tou boží trojicí a podobně, ale tady tohle ten zvyk opravdu v Plzni ani na Plzeňsku nemáme. Zatím jsme se o něm nedočetli v žádných starých sběrech, ale samozřejmě posluchači, pakliže se s touhle tradicí setkali nebo ví, tak
dejte
určitě můžou napsat na Facebook Českého rozhlasu, na stránky Českého rozhlasu, nebo konec konců i k nám do Národopisného muzea Plzeňska, my budeme velmi rádi.
I my budeme rádi. O první neděli adventní se na mnohých náměstích, návsích rozsvící vánoční stromy. Na Plzeňském náměstí ten úplně první veřejný vánoční strom stál před 100 lety, v roce 1925. Máte v muzeu jeho fotografie?
Máme, bylo to rok po tom Brně, které vlastně tady tuhle tradici zahájilo. Máme fotografii, nicméně je potřeba se trošičku vrátit do toho roku 1919 a k tomu, kde ta tradice začala. Ta tradice začala de facto jako taková určitá charitativní záležitost, byla od začátku myšlena těmi iniciátory v tom Brně na podporu v zásadě mládeže. To znamená, že i na těch prvních fotografiích tady z Plzně ten vánoční stromeček není tak kušatý, ani není tak honosný, jak je známe dneska. Není tak krásně nazdobený, je poměrně strohý, ale co se z té tradice v současné době vytratilo, tak je pokladnička, která se pod ním instalovala dlouhá léta a která byla právě určená na příspěvky pro péči o mládež.
Ano, jde o to, jestli by se v současné době nevytratila i ta pokladnička, jak si pod toho stromu. Pojďme dál. V českých domácnostech vánoční stromeček, ten se zabydloval postupně od začátku 19. století. Kdy se zdobil? Na Štědrý den, jako to bývá teď, nebo dřív?
Tak my se musíme vrátit opět zase zpátky a říct si vlastně, jakým způsobem došlo k importu té věci, toho vánočního stromečku a co jej nahradilo. My víme, že předtím, než k nám do těch domácností pronikl vánoční stromeček, tak se stavili v těch domácnostech ty vánoční vrkoče. Vánoční vrkoč jako takový v zásadě nebyl pouze takovým zdobným symbolem těch Vánoc, toho Štědrého dne, ale současně s tím byl taky dárkem pro děti, protože byl ověšený různými dobrotkami a jablíčky a podobně, kříželami, a nejenom oříšky a tak dál, a ty děti z toho postupně uzobávaly. To znamená, že pakliže došlo k tomu, že jsme ten vrkoč postupně nějakým způsobem vrkoč, jestli si posluchači umí představí si kruhovou pletínku, která je třeba v několika různých patrech na sobě bylo to vždycky takhle vystavěno na takových tečkách, třeba 5-6 pater mohla mít největší, tak jsou na ní zavěšené takové různé jako pochutiny a další věci. A děti, jak kolem chodili, tak okusovali. Asi tak, jako v současné době, když se ptáte na to, kdy se začal zdobit, tak můžeme říct, že nevíme, my zdobíme třeba stromečky na Štědrý večer, ale máme fotografie, dokonce i datované fotografie, není jich mnoho, ze slavení vánočních, nebo ze slavení Vánoc a ze Štědrého dne, někdy kolem roku 1918-1920 a tam jsou datované třeba už týden před těmi před Štědrým dnem. To znamená, že určitě to nebylo tak, že by se zdobil až na Štědrý večer a vrátíme se zpátky k tomu vrkoči, i pro ty děti bylo mnohem lepší, když tam ten vrkoč, a teď můžeme říct i vánoční stromeček, stál mnohem dřív, než na ten Štědrý večer.
Pokud jde o nejrůznější adventní pochůzky, my dnes známe Mikuláše, Mikulášskou nadílku, kde si na různých místech chodívaly i barbory, lucky, někde možná ještě chodí?
Je to tak, že třeba mikulášské obchůzky my si dnes spojujeme s tím andělem, čertem, Mikulášem samozřejmě, ale musíme si říct, že v minulosti, a teď se bavíme třeba o první půlce 19. století, ty mikulášské obchůzky mohly čítat ku příkladu až, já nevím, 50 účastníků. Obsahovaly masky nebo postavy, které byly hodně analogické těm masopustním, takže jste tam našli kominíka, našli jste tam nějaké husary, našli jste tam jakoby spoustu různých masek. A ten důvod byl prostý, bylo to o tom, že součástí té obchůzky bylo koledování. Nikoliv tak, jak to známe dnes, že by Mikuláš chodil, něco rozdával, naděloval, ale v zásadě se koledovalo. A samozřejmě, čím víc účastníků bylo, tak tím více vykoledovali. Vedle těch mikulášských obchůzek potom chodívali samozřejmě i lucky. Musím říct, že tady tenhle ten zvyk byl na dlouhá léta po druhé válce téměř ztracený a v poslední dobou trošičku ožívá péčí různých folklorních souborů a nějakých dalších uskupení, které se vrací zpátky k těm tradicím. Takže když si posluchači z Rejdu Google obchůzky Lucek Plzeňsko, tak najdou. Je takové. A to je jenom dobře. Ty lucky tady na Plzeňsku měly trošičku jinou podobu, než mívaly třeba v jiných lokalitách. Je to tak, že když maličko nadsadím, tak ty plzeňské lucky byly trošku krvelačnější. Plzeňské lucky nebyly vybaveny pouze peroutkou a nebyly to takové ty postavičky, které by vám udělaly pouze v domácnosti nepořádek, ale byly vybaveny noži, byly vybaveny pomocníkem, pacholkem, který za něma nesl vědro a velmi často pytel s rachovinou a to vědro bylo proto, aby to lucky těm neposlušným děťátkům a dětem mohli rozpádat bříško. To vědro bylo na krev a ta rachovina byla pak potom, aby se tím ty děti mohly vycpat. Zdá se nám to být jako poměrně kruté, ale takovouhle podobu ta lucka na tom Plzeňsku měla, ale v zásadě se nám tady stalo, že nám splynuly jaksi dvě postavy dohromady tady na Plzeňsku a to byla Lucka s Perchtou. V Jižních Čechách třeba máme krásné doklady o tom, že chodívala Perchta, což bylo právě to stvoření, které bylo maličko děsivější a podobně mělo obdobné atributy v některých případech, jako ta naše Lucka. Nám tady zbyla Lucka, ale přejala maličko strašlivější úlohu než v jiných krajích.
Co vás zajímá?
S vedoucím Národopisného muzea Plzeňská Michalem Chmelenským si povídáme o adventu dříve a dnes. S luciemi a perchtami jste nás trochu vyděsil, ale ono možná to děsení těch dětí k tomu vlastně vždycky patřilo. Když se zastavíme u našeho Mikuláše a jeho družiny, jsou tam čerti, někdo je proti ním, ani je nepouští v současné době třeba k dětem, ale v porovnání s řáděním takových krampusáků jsou naši čerti, myslím si, alespoň ti současní, určitě dobráci. Bývala to vždycky tak, taková ta poetika, kterou tak pěkně vykreslil Jiří Strach v Andělu Páně 2?
No v zásadě, jak jsme se toho dotkli před chviličkou, v rámci těch mikulářských obchůzek chodilo těch postav mnoho. My si můžeme někdy tyhle ty postavičky vůbec jakoby lidové zvyky idealizovat a můžeme v nich právě vidět takovou tu jako dobrotu a tu něhu a podobně. Nicméně ono nešlo jenom o strašení dětí. Ono šlo obecně jakoby o zvýraznění nějakých jakoby atributů dobra a zla. V případě toho těch mikulářských opůzek je to jasné. Jsou tam na jedné straně ty anděle, na druhé straně jsou tam ty čerti, které v zásadě symbolizovali to zlo nebo to peklo, to, co nás může čekat, když nebudeme tedy se chovat tak, jak bychom měli. A ta představa takových těch ňoumů, čertů a ve výsledku možná i ňoumů, a teď mi posluchači možná odpustí, ňoumů andělů a ňoumů vodníků a podobně, tak u nás vznikla spíš v důsledku kinematografie 50., 60., 70. let, které vykreslovaly tady tyhle ty postavičky a určitě si dokážou posluchači vzpomenout na spoustu filmů, kde tyhle ty postavy jsou takovéhle. A aniž by měli jako reálný základ. V zásadě tyhle ty postavy, tak jako česká pohádka, nebyla vždycky nejpříjemnější, taky ty postavy nebyly vždycky tak bezkonfliktní a tak jako něžné, jak jsou v současné době. Takže Krampusáci možná je až druhý extrém, zase na druhou stranu, tam se zase tady tahle stránka maličko více zvýrazňuje, než by bylo možná vhodné. Na druhou stranu žádná z těch postav nebyla tak neškodná a tak něžná, jak se třeba dneska zdá být.
A jak bychom je rádi měli?
Otázka je, jestli bychom je takové rádi měli, protože v zásadě nevím, jestli nám potom dokáží pohádky i tyhle ty zvyky, pakliže si je takhle zidealizujeme a takhle vlastně obrousíme ty hrany, jestli nás potom dokážou něčemu naučit, jestli se něco dozvíme, jestli si je budeme pamatovat. Já si pamatuju, když jsem byl malinký na Kašperských horách, tak chodili Mikuláši čerti a my jsme před těma čertama utíkali a máme fotky, tatínek nás fotil, jak tam to jsou hysterické scény, co tam zachytil, to je. Já si to pamatuju doteď. Nevím, jak se to na mě podepsalo, pravda, ale myslím si, že ani, a to je teda můj názor, ani ty své potomky nemůžeme držet v bavlnce a konec konců ani nás.
S tím se asi dá souhlasit. Já si vybavuji, když jsem poprvé četla opravdu hodně staré vydání pohádek Božiny Němcové a ono se velmi lišilo od toho, které jsem měla doma, tak to jsem také si říkala, že je to hodně, hodně tvrdé. A když se koleda mikulášská přeměnila na nadílku, co tak děti dostávaly?
Co děti dostávaly? A zase se musíme vrátit k tomu, jak vlastně vypadala ta mikulášská nadílka, dejme tomu kolem toho roku 1850, tak aspoň jak to máme zachyceno v těch našich sběrech. V zásadě se to bylo tak, že hospodyně, maminka, tvořila pro ty děti takové nejrůznější v etnografii se tomu říká zvykoslovné předměty. Když bych řekl posluchačům zvykoslovné předměty, tak si zřejmě nic nepředstaví. Ale v zásadě z jablíček a zase z křížel a zase jako z různých pochutin, které ty hospodyně doma měly, tak tvořily takové nejrůznější ozdobná jablíčka s případně z peříčky, na jejich koncích byl hrášek, ono se to tak zvláštně třáslo, říkalo se tomu třesolka, nebo mikulášské zahrádky, světy, byly to v zásadě z různých pochutin až pejlí nebo dřívek jakoby složené takové poměrně zajímavé útvary, které zase ale byly k jídlu. Oni měli tu estetickou funkci, oni byli poměrně příjemnou dekorací do domácnosti, ale ty děti potom vyhrály si a snědly. To znamená, že my jsme možná zvyklí zase dnes obdarovávat ty děti různými věcmi až jako vysoké hodnoty a podobně. Pro naše předky bylo důležitý ten vnitřní smysl a současně s tím se snažili samozřejmě tím dětem dát to, co měli, ale nebylo to až tak nárokovatelné a tak náročné pro ty rodiče, tak jako dnes. No. Dnes to musí být asi hodně náročné. Pakliže má někdo, já nevím, 4 děti a teď všichni chtějí na Vánoce, na Mikuláši něco. Dřív to bylo jednodušší.
Jak lidé žili během adventu? Pochopitelně přípravami na Vánoce, ale kromě toho ten obyčejný život pokračoval. V zimě jsou dlouhé noci, krátké dny, zemědělské práce skončily. Možná se to hodně lišilo ve městě a na vesnici?
To určitě. Tak samozřejmě, pokud byl někdo řemeslník nebo měl nějakou svoji živnost ve městě, tak příroda...
Měl léto, podzim, zima, jedno?
Nehrálo roli. Na tom venkově to bylo poměrně, to bylo trošku jinačí a zase musíme si říct, o jaké době se bavíme. Zase řeknu někdy půlka 19. století, tam samozřejmě ti lidé chodili dřív spát, ale protože neměli ty své obvyklé polní práce, tak se snažili spravovat postroje, spravovat zemědělské nářadí, snažili se dělat připravovací povřísla, případně strouhat šindele, aby mohli na jaře měnit střechu. V zásadě všechno to, co nestihli za ten rok, za to léto a za to jaro, podzim, snažili se třeba dohnat někdy i výmlad. Hospodyně museli sedrat peří, museli upříst všechen len, který měli nějakým způsobem připravený, utkat. My si představujeme zase nějak konfekčně, že si zajdeme koupit nějaké oblečení do obchodu a podobně. My v Národopisném muzeu děláme takové workshopy, kde si člověk může opravdu od začátku, od toho lněného stébla až jako po nějakou tu tkaninu vyzkoušet, nebo se aspoň podívat na to, jak ta tkanina vzniká. Z toho se pak šily košile, to nebylo to jednoduchá záležitost. A i ti pánové se věnovali spoustě různým věcem, které, ale to zase to bylo omezené tím, že nebylo světlo. Světlo taky bylo drahé. Většinou se pracovalo při loučích. Dokonce i výmlaty obilí ve stodolách probíhaly při loučích. Bylo to hodně nebezpečné. Většinou byl nějaký střes. Na tom byl kován mříž, na to se kladly louče, ale nemohlo se samozřejmě mlátit až do noci. Takže i ten životní rytmus byl poměrně byl uvolněnější a byl klidnější, než samozřejmě na tom jaře a potom v létě.
Adventní trhy konaly se, přivydělávali si lidé v zimě výrobou a prodejem zboží i na těch vesnicích?
Určitě v tom zimním období většinou se snažili hlavně připravit si ty věci, protože přes léto na to neměli čas, takže když jsem říkal, že se předlo, tkalo a podobně, tak samozřejmě spousta těch hospodyň potom pak, že uměli tady to řemeslo, tak já nevím, palečkovala nebo háčkovala podobně, připravovali si tyhle věci, ty výrobky, aby potom mohli navštěvovat trhy. Nevím, jestli je možné tomu říkat přímo jako adventní trhy, že bychom to přímo formulovali do toho adventního období, tak jak to známe dnes, že teda začíná advent a postavíme si trhy a skončíme 23. myslím odpoledne, tak úplně ne. Ale samozřejmě ty městské trhy poskytovaly i v tom zimním období a hlavně v tom zimním období vítaný způsob přivýdělku, protože zatímco na jaře, v létě a na podzim se ti lidé opravdu věnovali tomu zemědělství, hlavně na tom venkově, tak ta zima jim právě poskytovala tu možnost nemít jenom v té spíži, ale současně si i něco přivydělat, protože ty penízky vždycky byly potřeba.
Prodávali se i betlémy, anebo si lidé spíš je vyráběli svoje vlastní? Ono původně byl betlém záležitostí kostela a ne domova, tam se potom až přesunul.
Zase si musím říct, v jakém období. My třeba víme, a můžeme říct typický příklad. Příbramské betlemářství se rozvinulo do té míry, do jaké se rozvinulo právě díky přítomnosti poutního místa na Svaté hoře, kde běžně jste si mohla koupit betlemové figurky nebo i celé betlemy po celý rok. Současně s tím ale na těch trzích, dejme tomu mikulášských, nebo jak říkáte, adventních, to znamená předvánočních trzích, se dali koupit jednotlivé figury nebo i menší betlemové celky, třeba tlačené z takové těstové hmoty nebo potom vyráběné různými výrobci. I samostatně dokonce se velmi často stávalo, nebo bylo běžné, že tyhle ty figurky se potom kupovaly dětem jako hračky, protože byly poměrně levné, třeba zrovna už v případě těch figurek tlačených z té těstové hmoty nebo nějakých různě po domácku vyráběných, mohly sloužit jako dárky a hračky dětem. Bylo to běžné poměrně.
V Západočeském muzeu v Plzni bude o letošním adventu a o Vánocích betlémů o hodně víc než obvykle. Chystáte velikánskou výstavu betlémů. Kolik jich tady bude k vidění?
Je to běžná otázka, na kterou se mě v posledních 14 dnech ptalo asi 15 lidí už a já jsem si ten konečný finální počet spočetl až cestou sem k vám do Českého rozhlasu.
Tak to jsme rádi, že to správné číslo zazní tady.
Napočítal jsem 74, nikoli v předmětů, ale 74 betlémských výjevů nebo betlémských celků. To znamená, že těch předmětů bude tak dvakrát, třikrát tolik, ale pakliže se ještě něco nezmění, tak 74, ale do zahájení výstavy nám schází ještě dva dny. Už dnes nám volala jedna zájemkyně o to, že by nutně potřebovala, jestli bychom nemohli na výstavu přijmout ještě práci její babičky, která betlemy tvoří celý život, tak jsme byli rádi. Samozřejmě snažíme se s ní nějak domluvit, uvidíme, jak to dopadne. Takže i tři dny před, nebo dva dny před výstavou se může ten počet změnit, což může být pro posluchače třeba překvapení, ale dokud nebude výstava zahájena, tak vlastně pořádně ten postkoneční počet nevíme.
Budou to betlémy spíše z těch domovů než z kostelů?
Tak my ve sbírkách těch kostelních betlémů příliš mnoho nemáme, takže bude se jednat spíš o ty domácí betlémy.
Z různých období?
Z různých období. My jsme tu výstavu nazvali Pospíchejte k Betlému místu svatému. S dovětkem betlémy 4 staletí, takže to, co představujeme, tak lze zasadit přibližně do toho 18., 19., 20. a 21. století, přičemž máme tam několik předmětů trošičku starších, ale betlémy 5 staletí už by zavánělo fabulací z naší strany. Takže ano, je to výstava, která zahrnuje betlémy tvořené různými technikami, to znamená od těch tradičních, dejme tomu řezbářských, až po různé textilní práce, betlémy z papíru, máme jeden vyšívaný rybí šupinou od paní Dominové z Českých Budějovic a podobně.
Jsou to betlémy z různých míst tedy,
tak,
nejenom
z Plzeňska. Jsou to betlémy z různých míst, ale snažili jsme se zohlednit především západní Čechy. Je to tak, že výstava vlastně vzniká ve spolupráci jak s Muzeem Českých Vánoc Ořechu, tak především se spolkem betlémaři Plzeňska. Takže právě od nich jsme si zapůjčili mnoho z betlémů, který pochází vlastně tady z té lokality, nebo od nás Plzeňska, a vedle toho přispělo velmi významně ještě Muzeum doktora Hostaše v Klatovech.
V rámci příprav žádná ovečka se nezatoulala a podobně?
V rámci příprav se ovečka nezatoulala žádná, mnohdy nějaká i přibyla. Ne, tak je potřeba samozřejmě při instalaci takhle choulostivé výstavy dbát na různé právě na tyhle ty věci, aby se nám něco nestratilo a podobně. Spíš naopak přibylo a získali jsme taky poměrně pěkný průřez sbírkou vlastně diecéze Regensburg, která na výstavě spolupracuje taky, takže i betlémy přeshraniční bavorské budou na výstavě představeny.
Vám osobně zatajil se nad některým z těch betlémů dech, když jste vybalovali?
To je poměrně komplikovaná otázka. Já, protože delší dobu pracuju v Západočeském muzeu, respektive v Národopisném muzeu Plzeňska, tak mám vždycky největší radost z toho, když se nám podaří nějaký sbírkový předmět, který už by na první pohled laik odsoudil, že se nedá zachránit, tak se zachrání. Takže já mám vždycky ohromnou radost, když k nám přijde z našeho oddělení restaurování nějaký betlém, teď v tomhle případě, který už jsme si říkali, no to snad ani nepůjde vystavit. Ono nakonec po pár týdnech usilovné práce našich restaurátorů, tak se vyloupne z krabice, když je vybalíme nějaká nádherná záležitost, pak si řeknu, stálo to za to.
To je potom radost, to je jasné. Výstavu můžeme navštívit od pátku v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. Jak dlouho potrvá?
Tak výstava potrvá vlastně do 1. února. Je to symbolické, nicméně 2. února Hromnice, tak jsou v pondělí, což máme zavírací den, takže pouze do 1. Ty Hromnice jsou takovým mezníkem, kdy vlastně se ty betlémy sklízely, takže jsme chtěli přizpůsobit i ten termín trvání té výstavy do Hromnic.
Jaké plánujete doprovodné akce?
Tak doprovodné akce plánujeme dvě. Jedna se uskuteční hned 20. prosince od 1 hodiny přímo ve výstavě. Pozvali jsme si pana Karla Titla, betlémaře z Velhartic, který se zájemci se zkusí a bude to pokus, zkusí uskutečnit workshop na řezání betlémových figur, takže bude-li někdo chtít proniknout do tajů řezbářského řemesla, aspoň tak, aby si mohl zkusit, co znamená tvorba betlémů, může přijít, budeme rádi. A potom samozřejmě 27. prosince se zapojíme do jednoho projektu, který organizuje Muzeum Českých Vánoc Ořechu, to je Noc betlémů, a v rámci téhle Noci betlémů jsme prodloužili otvírací dobu tady téhle naší výstavy právě pro všechny ty, kteří třeba případně ještě budou chtít navštívit naše muzeum před Silvestrem a užít si takovou tu večerní podmaňovou atmosféru.